Report from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo salaasa ah, waana 25-ka bisha Sebtembar sanadka 2018-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba voasomali.com. idaacadda caawana waxaa halka sii wada jiray idinkala socodsiin doona Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo khudbaddiisa ka jeediyey shirka golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay, kana hadlay Iran, Kuuriyada Waqooyi, dhaqaalaha iyo soo galootida.
Illegal immigration exploits vulnerable populations, hurts hardworking citizens, and has produced a vicious cycle.
Soo galootiga sharci darrada ah waxaa looga faa'iidaystaa dadka nugul, waxa uu dhaawacaa muwaadiniinta howlgarka ah. Howlgarka waxa uu ka dhex abuuraa waxaan wanaagsanayn oo ku soo noqnoqda, gaar ahaan dembiyo, gacan ka hadal iyo saboolnimo. Innagoo dhowrayna xuduudaheenna oo keliya ayaan uga gudbi karnaa dhibaatadan.
Waxaa kale oo aad dhegeystayaal dhegeysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo toddobaadkan aanu ku eegayno kiis musuqmaasuq la xiriira oo ka dhacay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Haddii aan banki statementkiigii bankiga aan dalbaday, waxaa ka soo baxay lag $40,000 oo jeeg lagula baxay, ayna la bixeen agaasimihii dibadejinta iyo xogihii joogtada ah. Kadib warqad ayaanu qoray, waxaan ku yidhi muddo afar iyo labaatan saacadood gudahooda waa inaad lacagta akoonkii wasaaradda waa inaad kusoo shubtaa.
waxaa kalood maqli doontaana Talyaaniga oo soo saaray sharciyo uu ku tarxiilayo dadka soo galootiga ah.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hoggaanka dalka Iran looga baahan yahay in ay siiqadooda wax ka bedelaan ka hor inta aanay dhicin wadahadal labageesooda, isagoo sidoo kalena xusay xidhiir wanaagsan oo mustaqbalka dhici kara. madaxweyne Donald Trump ayaa warfidyeennada kula hadlayay kadib markuu hadalkaasi sheegay waxyar ka hor uun inta aanu bilaabin ama aanu bilaabin khudbaddii uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay. kadib dunida oo ka warqabtay hanjabaadii sannadkii hore ee uu Kuuriyada Waqooyi ugu hanjabay inuu burburin doono ayaa si dhow ula socday hadalkiisaasi, iyadoo sidoo kalena ay ka cabsi qabeen waxa uu golaha la iman doono sannadkan. waxaana intaasi kadib madaxweyne Donald Trump uu golaha u jeediyey khudbad uu kaga hadlay dhinacyo badan. waxaanad khudbaddaasi nuxurkeeda kaga bogan doontaan idaacadda gudaheeda.
garsooraha uu madaxweyne Trump u magacaabay maxkamadda sare Brett Kavanaugh ayaa waxa uu beenayey eedeymaha loo soo jeediyey. Kavanaugh oo wareysiyey warbaahinta Fox News ee dalkan Mareykanka ayuu ku sheegay inaanu weligii haween farxumaynin intii uu ardayga ahaa iyo intii ka dambeysaba. wareysiga oo ahaa kii ugu horreeyey ee uu bixiyo ayuu Kavanaugh waxa uu tilmaamay eedeymahaasi inay yihiin kuwo been abuur ah, aanayna ku hor joogsan doonin in uu qabto xilka loo magacaabay.
jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa maanta shaacisay inay heshay eedeymo dhowr ah oo loogu kalsoonaan karo, kuwaasoo ku aadan in duqeynta Fuliyaan ciidamada dowladda Afghanistan taageera ay dileen ugu yaraan 9 qof oo rayid ah, kuwaasoo badankoodu ay yihiin caruur iyo haween. howlgalka qaramada midoobay Afghanistan ayaa ka hadlay dareenkooga ku aadan sare u kaca dhimashada dadka rayidka ayaa ku dhimanaya duqeynta dhanka cirka ee sannadkan ka dhacay dalkaasi, iyadoo sida howlgalkaasi ay sheegeen in dhacdadii u dambeysay ay ku dhinteen dad rayid ah, islamarkaana dhacdadaasi ay dhacday maalintii Sabtidii iyadoo ka dhacday gobolka Kabiisa ee ku yaalla waqooyi bari dalkaasi Afghanistan, halkaasoo lagu duqeeyey guri uu nin macalini leeyahay. waxaanay tilmaameen in weerarka oo ka dhacay degmada Tagab lagu dilay 9 qof oo rayid ah, kuwaasoo 4 ka mid ay caruur yihiin, halka 3 kalena ay ahaayeen haween.
Shanta dal ee ku haray heshiiska nuklearka Iran ayaa isku raacay in ay sameystaan hab lacagta lagu bixiyo oo gaar ah, kaasi oo shirkadaha u ogolaanaya in ay sii wadaan ganacsiga ay la wadaagaan ama la sameeyaan maamulka dalkaasi Iran, iyaga oo dhinac maraya cunuqabateynta Mareykanku saaray. Irgada dalalka Britain, Faransiiska, Germany, Russia iyo Shiinaha ayaa xarunta qaramada midoobay waxay ka soo saareen bayaan ay ugu dhawaaqeen abuurka habka lacageed ee gaarka ah ee loogu magacdaray SPV oo laga samayn doono midowga Yurub.
fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan baan idin leenahay halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Dalka Talyaaniga waxaa caqabad hor leh ay soo food saartay dadka soo galootiga ah oo horaba ugu dhibanaa helista sharciyada, iyadoo haddana ay dowladdu ansixisay sharci sahlaya in la tarxiilo kuwii dhalashada horey u helayna lagala noqon karo, gaar ahaan haddii lagu helo dembiye uu ka mid yahay kufsi. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa arrinta ka wareystay Shukri Saciid oo ah saxafiyada ka howlgasha waddankaasi Talyaaniga.
Waa sharci abo kuwii dadkii nimankii hadda boboliisiga ahay oo isku tegay oo dowladda waxa badan la sugayay soo qabanqaabiyey. Nimankaas qaar waxaa ku jira waa kala daran yihiin kuwa midigta oo sinofob ah oo soo galootiga noceb oo ratsistiga ah oo ba nin ka mid ayaa wuxuu madax ka yahay wasaaradda arrimaha guda oo immigrationka uuba electionka kusoo galay inuu howl adag ka qabto oo saas uba maaragtay loogu soo codeeyay. Ninkaas baa wuxuu soo diyaariyey sharcigan, sharciga marka ayagoo dhan way isku wada raaceen, golaha wasiirada oo dhan waa u wada codeeyeen. Golaha wasiirada shalayto marka soo saaray, laakiin waa sharcigu sharci adag weeye, waxyaaba badan buu integrationka iyo caqabada ku noqonaya. Shuruucdii dadka la siin lahay oo humanitarian ki sharci humanitarian oo waxaa jira la siiyo dadka markii loo soo diido sharcigan internationalka oo asiliumka ama international protectionka loo yaqaan, markii loo soo diido waxaa jira dadka jiran ama wadamada dhibaatada iyo caqabadaha iyo dagaalkuga ama la ceybsanayo midabtakoorka iyo diimaha iyo lagu ceybsanayo baa la siiyo, oo waxaa jira la yiraahdo humanitarian sharci ah. Waaba la kansalahayaaba hadduu uu sharcigaani hirgalo, laakiin nasiib wanaag weli muusan hirgelini. Waa in madaxweynaha loo dirhayaaba la yiri, maanta ahayd in madaxweynaha loo diro, weli madaxweynaha uma uuna tegin oo muusa gaarin. Madaxweynuhu markuu fiiriyo uu saxiixaya baarlamaanka loo soo diraya loo soo celinaya, laba bilood gudahooda baarlamaanku soo ansixiyo yuu sharci ku noqonayaa. Laakiin wax hadda sharciyo ansixina ma aha, waa proposal oo golaha wasiiradu soo gudbiyeen.
Soomaalida siduu saameynaya?
Soomaalida wuxuu u saameynayaa caadiyan. Soomaalidu markay halkan yimaadaan 99% haddaan dadku dembi gooniya soo gelin, sharciga asiliumka ama protectionka protezione susidaria la yiraahdaa iyo asilo politico waa la siiyaa, maadaama ay ayagu deed waddan dagaal sokeeyo dheer uu ka jiray ay ka yimaadeen. Talyaaniguna uu qadarin gooniyo uu siiyo oo marka ahamiyad gooniya waa la siin jiray. Marka haddii protezione susidariyaha la kansalo, Soomaali badan oo sharci ku qaadin jirtay waa ku waayeysaa. Taas waa la hubaa.
Muxuu yahay qorshaha xukuumaddan cusub marka ay sharcigan dhaqan geliyaan? Diyaar ma u yihiin in kharashka ku baxaya dadka la celinayo ay u babac dhigaan?
Waa laba arrimood oo kala gedisa. Mid waa dadka la celinahayo oo la tarxiilahayo, midna waa midka qaar ayagu kentaradii awal 18 bilood baa waagi hore dadba meel oo ga la yiraahdo oo dadka la celinayo la tarxiilahayo lagu xereeyo oo jentara gooniya ah yaa jiri jiray. 18 bilood baa lagu jiri jiray dowladdii dhexe oo reensi iyaa bedeleen oo bidixda ahayd, 3 bilood baa laga dhigay. 3 bilood gudahood in qofka ama waddankiisii loogu diro ama faraha laga qaado. Hadda way dheereeyeen, 180 maalmood bay ka dhigeen kuwaan sharciga ay iyagu hadda baarlamaanka u wadaan oo keenaya. Laakiin dadka celintiisa iyo dadka ma celin karaa waxaa loo baahan yahay bilateral accord. Bilateral accord dadkii waddanka dadka loo celinayo inuu waa in qofka la ogaado la xaqiijiyo horta meeshuu ka yimid, marka dad badan oo waraaqa haysan baa jira oo wadamo aysan lahayn isku dhiiba, marka qofkaas adigu maad xaqiijin kadhid manaad ogaan kadhid meeshuu ka yimid meel aad u celisidna malihid. Laakiin qofkii markaad ogaatid meesha uu ka yimid, for example soomaaliya oo kale hadduu ka yimid, waa in soomaaliya ay tiraahdo ogolaato, tiraahdo okay waa naloo soo celi, oo inta safaaradda la geeyo laasha basaara aan geedka la yiraahdo oo go homeka loo geeyo oo qofkii la wado, maana inta iska qabsatid qofka sacuudiga oo kale maa carigan xuruuqaa ka jira, sharciyaa ka jira, marka ma sahlana uu waa waxa isaga propaganda iyo iska samaysanaya weeye, dad uu kaxayn kara ma jirto. Ayaan dhaweyd bay dhacday wiil soomaaliya, soomaaliya for example waxay tiri dadka eegaa naloo soo celiyo waa rabna, waa kuwa liibiya ka doonta diyaaradaha u dira soo aruursada, marka wadamada dadkooda raadsanayo rabay ka mid tahay. Laakiin wiil soomaaliya ayaan dhaweyd halkan safaaradda la keenayo waa la celinayo, isaguba diyaar ahayo safiirkayagu waraaqo u sameeyo talyaani, markii dambe yani waa iska sii dayeen wiilka isagoo safaaradda taagan oo dhahay waa la celinayaani safiirkii waa la dagaalay yiri adiga i yaroo yiri aniga waa lagu celinaya ma la celiyo, barkee qofka la celinayo afar qof oo askara inay la socoto baa loo baahan yahay, marka qofka tigidkiisii afar qof oo qaadaysa diyaaradi halkii qofba wuxuu ku kacaya intaasoo milyan, markaasa kuwa arrimaha dibadda aniga kuwa oo la kulmayo ii sheegayo waxay yidhahdeen war naga sii taaya kan soomaaliga muxuu sameeyeyo intaasoo lacaga loogu khasaarinayo la iska sii taay.
Waa tahay, aad iyo aad baad umahadsantahay Shukri.
Waa hagaag dhegeystayaal, taasi waxay ahayd Shukri Saciid oo ah saxafiyaad ka howlgasha waddanka Talyaaniga, waxaana khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisii kulanka golaha guud ee loo dhan yahay qaramada midoobay ka hadlay Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo siyaasadda dowladdiisa ee soo galowga iyo qodobo kale. Khudbadda madaxweynaha uu soo gabagabooday waxay ka hor intaan hawada soo gelin ayaa waxaa isha ku hayay oo inoo soo koobayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo haatan istuudiyaha nagu heliyay. Maxamed
Xasan Ibraahim. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jeediyay khudbad uu xoogga ku saaray dhowr arrimood oo horey looga sii filayay oo kale ah heshiiska uu Mareykanku ka baxay ee hubka nukleerka ee lala galay Iran, dadaalka lagu doonayo in hubka nukleerka looga dhigo Kuuriyada Waqooyi, xiriirka ganacsiga dunida, iyo dabcan siyaasadda xukuumaddiisa ee soo galowga. Markii uu ka hadlayay Iran, waxa uu sheegay Trump in hogaamiyaasha Iran ay tahay inay beddelaan sida ay u hadlaan ka hor inta aan suurtagal laga dhigin wadahadal dhex mara iyaga iyo Mareykanka. Waxa uu sheegay inuu qudaraynayo in mustaqbalka uu xiriir wanaagsan la yeesho Iran.
Iran has acted very badly. We are doing many things right now, including sanctions at a very massive level, one of the highest levels we've ever done.
Iran si xun bay u dhaqantay buu yiri, wax badan baana ka halaabay. Waxayna samaysay waxyaabo badan oo aan loo dulqaadan karin. Waxaanu saarnay cunaqabatayno kuwo kale oo badanna waan saaraynaa. Waana mid heerkeedu sarreeyo. Waa mid ka mid a kuwii aan weligeen saarnay dal. Iran hogaamiyeyaashu waa inay sida u hadlaan oo ay bedelaan si ka duwan sida ay maanta u hadlaan haddii ay doonayaan inay wadahadal la yeeshaan buu yiri, si markaasi ay wadahadalkaasi u noqdo mid miro dhal ah oo Mareykanka iyo Iran ba ay wax ka faa'iidaan. Khudbadda Trump ayaa ku soo beegantay iyadoo tii ugu dambeysay ee uu isla madashan ka jeediyey sanadkii la soo dhaafay uu ugu hanjabay Kuuriyada Waqooyi inuu burburin doono. Laakiin khudbaddiisii maanta markii uu ka hadlayay Kuuriyada Waqooyi way ka duwanay tii hore. Waxa uu soo hadal qaaday inay kulmeen Kim Jong-un oo ay ku kulmeen Singapore, rajana ay ka qabaan inay mar kale kulmaan si looga dhabeeyo dadaalka hubka dhigista nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Waxyaabihii kale ee uu khudbaddiisa kaga hadlayay madaxweyne Trump waxaa ka mid ahaa soo galowga oo uu sheegay inay dhibaato ku yihiin wadamada ay soo galeen.
Illegal immigration exploits vulnerable populations, hurts hard-working citizens, and has produced a vicious cycle.
soogalowga sharci darada waxaa looga faa'iidaysan karaa, buu yiri. Dadka nugul ee muwaadiniinta ah waxa uu dhaawacayaa muwaadiniinteenna howlkarka ah, wuxuuna ka dhex abuuraa wax aan wanaagsanayn oo ku soo noqnoqda, gaar ahaan dembiyo, gacanka hadal iyo saboolnimo iyagoo dhowraya, buu yiri. Waxaana looga gudbi karaa, buu yiri, innagoo dhowrayna xuquuqdeenna iyo weliba xuduudaha aan leenahay. Trump waxa uu sheegay in waddan walba oo dunida ah uu xaq u leeyahay inuu dejisto siyaasaddiisa soo galowga oo aan meel kale looga maamulin, isagoo sheegay in Maraykanku aanu diyaar u ahayn heshiiska cusub ee caalamiga ah ee la doonayo in lagula dhaqmo dadka qaxootiga ah ee waddanka Maraykanka soo gala.
We recognize the right of every nation in this room to set its own immigration policy in accordance with its national interests.
Waxa uu yiri, waxaan aqoonsannahay in waddan kasta oo halkan fadhiya uu xaq u leeyahay inuu isaga dejisto siyaasaddiisa ku aadan soo galowga iyo socdaalka isagoo ka eegaya danihiisa qaran. Waxaana dalbanaynaa, buu yiri, in waddan kasta uu xushmeeyo xuquuqda aan u leenahay inaan sidaasi samayno, waana samaynay. Taasina waa mid ka mid ah Maraykanka siyaasadihiisa oo uu doonayo inuu qayb uga noqdo beesha caalamka oo markaasi uu kaalin weyn ka geysto. Waxa uu sheegay inuusan doonayn in Maraykanku ay qayb ka noqdaan heshiiska cusub ee caalamiga ah ee socdaalka iyo muhaajiriinta. Socdaalku ma aha, buu yiri, inay maamusho hay-ad caalami ah oo aanay la xisaabtami karin dadkeenna. Trump waxa uu sheegay inuu jiro xal muddada fog ah oo loo heli karo dhibaatada soo galowga.
Ultimately, the only long-term solution to the migration crisis is to help people build more hopeful futures in their home.
Waxa uu yiri, xalka keliya ee muddada fog loo heli karo oo mushkiladda soo galowga waa in dadka laga caawiyaa sidii ay dalalkooda uga dhisan lahaayeen mustaqbal rajo wanaagsan, si ay wadamadooda uga dhigtaan kuwo heerkoodu sarreeyo oo ay kaga maarmaan nolosha meel kale. Trump ayaa dhinaca kale difaacay siyaasadda dhaqaalaha Maraykanka iyo canshuuraha Maraykanku uu ku soo rogay wadamo badan oo Yurub ay ka mid yihiin iyo weliba Turkiga oo dhaqaale ahaan Maraykanka xiriir wanaagsan ula lahaa. Waxa kale uu soo hadal qaaday kiiska ninka madaxweyne Trump u magacaabay inuu ka mid noqdo maxkamadda sare oo haatan doodiisu socoto.
Khudbaddii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee golaha guud ee loo dhan yahay qaramada midoobay oo ka hadlay Iran, Kuuriyada Waqooyi, siyaasadda dowladdiisa ee soo gurootada iyo qodobo kale, waxaa noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo aan toddobaadkan ku eegayno kiis musuqmaasuq la xiriira oo ka dhacay wasaaradda gargaarka bani aadamnimada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ay shaqsiyaadu xidhan yihiin. Wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa inoo soo diyaariyay isla markaana halka inooga soo jeedinaya.
Todobaadkan dawladda Soomaaliya waxay dacwad ku soo oogaysaa qaar ka mid ah saraakiil loo qabtay falal musuq maasuqa. Saraakiisha la filayay in maxkamad la horkeeno waxaa ka mid ah Daahir Maxamed Nuur oo ahaa agaasimaha waaxda dib u dejinta barakacayaasha oo hoos timaada wasaaradda arrimaha bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka. Daahir waxaa booliiska Soomaaliya ay qabteen 26-kii bishii Juulaay aynu soo dhaafnay, waxaana horey loogu eedeeyey xatooyo xoolo dadweyne iyo inuu lacago ka saaray akaunka wasaaradda isagoo ku shubay akaunkiisa shaqsiga. Haddaba waa maxay xatooyada la sheegayo inay dhacday? Si aan u fahamno kiiskan, waxaan dib ugu laabanaynaa 27-kii bishii Oktoobar 2017-ka, markaasi oo wasaaradda gargaarka bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinku ay heshiis la saxiixatay hay-adda cuntada adduunka ee WFP. Heshiiskaasi oo ku saabsanaa in wasaaradda laga gargaaro bixitaanka mushaaraadka shaqaalaha, gaar ahaan in la shaqaalaysiiyo 4 la taliya iyo 3 agaasimayaal. Wasiirkii wasaaradda xilligaasi Maryam Qaasim waxay xilkaasi ka tagtay 15-kii bishii Noveembar ee sanadkii hore, arrin aan la xiriirin mashruucan. Qodob kale oo muhiim ah oo u baahan in la isweydiiyo ayaa ah in kadib markii lala saxiixday heshiiska hay-adda WFP bishii Oktoobar, wasaaradda akoun banki looga furay bankiga Premier, waxaana saxiixa akoonka ku wada qornaa agaasimaha maamulka maaliyadda Ismaaciil Salaad Culow, xogeyaha joogtada ee wasaaradda Maxamed Cumar Macalin Wayaaki, iyo wasiirkii wasaaradda xilligaasi Maryam Qaasim. Kadib haddaba is-casilaadii Maryam Qaasim waxaa goor dambe la bedelay akoonka. waxaana wasaaradda akoun looga furay bankiga amal waxaana saxiixayaasha akoonka laga dhigay maxamed cumar macalin wayaaki xogeyaha joogtada ee wasaaradda iyo agaasimihii dib u dejinta barakacayaasha daahir maxamed nuur iyadoo sharciyan ay tahay in qofka saddexaad ee saxiixaya la bixitaanka lacag uu noqdo wasiirka wasaaradda waxaana bannaanka loo tuuray agaasimihii maamulka maaliyadda ismaaciil salaad colow tallaabadan waxaa lagu tilmaamay xadgudubkii ugu horreeyey ee dhacay maadaama daahir maxamed nuur uusan ka mid ahayn saxiixayaashii heshiiska rasmiga ahaa ee lala galay hay-adda w f b isla markaana uusan ahayn agaasimaha guud ee wasaaradda hay-adda w f b ayaa sidii ay heshiisku ahayd waxay qaybtii ugu horreysay lacagta gargaarka ku soo shubtay akoonka wasaaradda lacagtaasi oo dhammayd $56,405 waxay akoonka wasaaradda ku soo dhacday 13-kii bishii maarso ee sannadkan ku soo dhicitaanka lacagtaasi ee akaanka dowladda kadib ayay bilaabantay mushkiladda ugu dambayn keenta in la xiro agaasimaha 26-kii bishii abriil waxaa akaanka laga bixiyey lacag dhan $40,000 waxaana ka bixiyey agaasimaha waaxda dib u dejinta barakacayaasha daahir maxamed nuur maalintii ku xigtayna waxa uu ku shubay akaankiisa shaqhsiga waxaa kale oo lacagtaasi ku saxiixnaa oo wasaaradda u qaabilsanaa dhinaca qandaraasyada xogeyihii joogtada ee wasaaradda maxamed cumar macalin oo ku magacdheer wayaaki qofka kale ee saxiixa bankiga lahaa waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda gargaarka sida goor dambe soo baxdayna la bixitaanka lacagta lalama socodsiinin kusimihii wasiirka ahaana wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi xildhibaan cilmi cumar caynsane oo ay ahayd inuu isna saxiixo
bankiga ayaan tegey waxaan ogaaday inaan wasaaraddu lacagtaas loogu soo shubay raantii may isla markiiba haddii aan banki statementigii bankiga aan dalbaday waxaa ka soo baxay lacag $40,000 oo jeeg lagula baxay ayna la baxeen agaasimihii dibadejinta iyo xogeyihii joogtada ah haddaan wareystay markaan ku yidhi waay aad lacagtan idinkoon financial regulation marin aad ula baxdeen oo jeeggaada lagu qorteen maxay ku dhacday maya waa su-aal ku haboon jawaabteedii xogeyaha joogtada ayaan weydiiyey uu ka jawaabi waayey kadib warqad ayaanu qoray waxaan ku yidhi muddo afar iyo labaatan saacad gudahooda waa inaan lacagta akoonkii wasaaradda waa inaan kusoo shubtay
waagarta marka markaa hore lacagta la baxayaan waxaa lagu qabanaya lacagta iyo ujeedada la baxeen markaa weydiisay jawaab may ku siiyeen maxay ahay jawaabtu
maya maya wax jawaaba iyama siin waxay dhaheen lacagtii waan haynaa haddaad haysaan idinku qasan dowladda mas-uulka la tigdina lacagtii akoonkaa lagu soo celiyo 24 saac gudahood ayaanu qabtay ma garatay
mana soo celin
lamana soo celin
waraysi ay hay-adaha baadhistu la yeesheen daahir maxamed nuur waxa uu ku sheegay in sababta ay ula baxeen lacagtaasi inay ahayd iyagoo ka cabsi qabay inuu mas-uul kale la baxo ama uu beddelo magaca dadka saxiixi kara inay lacagtaasi ka saaraan akoonka wax caddaymo ahase ilaa haatan lama soo bandhigin oo muujinaya ama ka markhaati kacaya in cabsida ay qabeen mas-uuliyiintaasi ay wax ka jirtay maxamed cumar macalin wayaaki xogeyihii joogtada ee wasaaradda oo wax ka saxiixay la bixitaanka lacagtaasi ayaan wax ka weydiiyey sababta lacagta looga saaray akaanka dowladda looguna shubay mid shaqhsi ah
walaal macnaha lacagtaas waxaa jirtay walwal hore midda kale lacagta maanan ka saarin kolley wax kaloo hadda tafaasiil aan kaa siin kara ma jirto waxa keliyaan kuu sheegi kara waxay tahay in lacagtaas meesha laga saaray isla akoonkana lagu celiyey
ha su-aasha waxay tahay maxaad uga saarteen adiga daahir
walaal markaas waxaa jiray macnaha cabsi in yani lacagtaas lagu takrifalo
yaa ku akoun dowladeed bay ku jirtaa yaa adig kuu xil saaray dowladdiibaa dowladdaad ka ilaalinaysa miya inay xaddo
maya ma ka ilaalinayna dowladda laakiin waxaa jiray xilligaas arrimo markaas annaga tuhun lagu dhaliyey in yacni maadaama mas-uuliyaddeeda tooska annaga aan lahayn in lagu takrifalo sababtaas ayayna ahayd waana lagu celiyey walaal
haddii adigu aad ka carareyso in eed ku raacdo akoun dowladeed bay ku jirtaa lacagtu akaanka dowladeed maxaa ugu deyn weysay shakigu miyuusan imanayn markaad intaad akaanka dowladda ka saarto aad ku shubto mid gaar ah
ha wuu imaanayaa wuu imaanayaa runtiina aniga macnaha wax sida mid gaar aan ku shubto ma jirto taasna inaan kuu caddaynayaa macnaha doonayaa laakiin waa runta tuunkaas wuu imaan karaa laakiin xilligaas dee go-aankii la qaatay ayaa saas ku sameysnaa
go-aankana adigiyo daahir baa qaatay soo ma oo labadiinaa saxeexa ku wada saxeexna
akaamka xilligaas ha
afar iyo labaatankii bishii may waxaa wasaaradda loo magacaabay wasiir cusub oo lagu magacaabo xamse siciid xamse kaasi oo shaqada la wareegay 5-tii bishii juun 9-kii juun oo ku beegan 4 maalmood kadibna $30,400 oo ka mid ahayd $40,000 ee lagala baxay akoonka wasaaradda ayaa dib loogu soo celiyey akoonka wasaaradda waa 4-tan iyo 3 maalmood kadib markii lagala baxay xilliganna waxay wasaaraddu yeelatay hoggaan cusub. Qoraal laga sameeyay kiiskan oo galka baaristu u arkay waxaa ka muuqata in lacagta dhiman lagu macneeyay inay isugu jirto gunnadii Daahir Maxamed Nuur mushahar la siiyey laba agaasimiyaal guud ah, halka 1400 oo ka mid ahna lagu sheegay inuu ku safray wasiirka wasaaradda ee cusub oo xilligaasi joogay wasaaradda 4 maalmood oo keliya, iyadoo sida la ii sheegay lacagahanina ay ahaayeen kuwa aan loogu talagelin safarada shaqaalaha dowladda. 19-kii bishii July ee sanadkan ayaa haddaba mar labaad lacag lagala baxay akoonka wasaaradda, waxaana ka bixiyey agaasimaha waaxda dibudejinta Daahir Maxamed Nuur, waxaana lacagtaasi ay dhammayd $46,000, iyadoo ujeeddada loola baxayna aan la garanayn xilligaasi. Mar kale waxaa lacagtaasi lagu shubay akoonka shaqsiga ah ee Daahir Maxamed Nuur, waxaana wadarta lacagta ku maqan ay sidaasi ku noqotay $47,400. Hay-adaha sharciga ee dowladda ayaa muddo toddobaadyo ahba waxay la socdeen sida loo maamulayay akoonkaasi wasaaradda. 26-kii bishii July ayaa ciidamada amnigu ay xireen Daahir Maxamed Nuur. Intii u dhexaysay 19-kii ilaa 28-kii bishii July waxaa wasaaradda ka bilowday howl degdeg ah oo lagu shaqaalaysiinayay 5 qof. 5-taasi 2 ka mid ah wasiirka wasaaradda xilligaasi joogay Xamse Siciid Xamse ayaa ii sheegay inay isaga la soo xiriireen iyaga oo shaqadoon ah. Mid kalena waxau ahaa nin hay-adda u soo shaqaynayay 10-kii bishii November 2017, kaasi oo wax mushaahara aan ka qaadan jirin wasaaradda, iyo 2 qof oo kale oo shaqaale ah, kuwaasi oo dhammaantood lagu qaatay inay la taliyaal u noqonayaan wasaaradda. Galka baarista waxa uu arkay qandaraasyada laga saxiixay shakhsiyaadkan. Mid ka mid ah ciladaha dhowrka ee ka soo baxay ayaa ah in 4 ka mid ah akoonadooda lagu shubay lacago u dhigma mushaharka 3 bilood, isugeyna dhan $25,000. Lacagahaasina waxaa lagu kala shubay akoonadooda 19-kii bishii July oo ahayd maalintii Daahir Maxamed Nuur uu lacagtaasi kala baxay akoonka wasaaradda dowladda. Mar labaad waxaa la bixitaanka lacagtaasi wax ka saxiixay Maxamed Cumar Macalin Wayaaki. Cillad kale oo ka jirtay qandaraaska ayaa ahayd in loo sheegay shaqaalaha la qaadanayay in maalinta shaqadooda ay ka bilaabaan 1 May, iyadoo xilligaasina la joogo bishii July. Taasina baarayaashu waxay u fasirteen 2 arrimood middood: in shaqaalahaasi cusub ee la qaatay bishii July la siiyey lacaga badan oo aysan shaqaysanin, ama in cudurdaar loo sameynayay lacagaha lagala baxay akoonka wasaaradda sida aan sharciga waafaqsanayna loogu shubay akoonka shaqsiga loo leeyahay. Cabdullaahi Maxamuud Magan waxa uu wasaaraddaasi si mutadawacnimo ah ugu soo shaqaynayay 10-kii bishii November 2017. Waxa uu ka mid ahaa dadka sida aan sharciga ahayn loogu qalqaaliyey inuu saxiixo qandaraas shaqo oo ka bilaabanaya 1 May, iyadoo xilligaasina la joogay bishii July 18-keedii.
Horta 19-kii bisha ayaa waxaa la ii soo shubay lacag ah 1,900. 18-kii bisha ayaa waxaa laygu yiri waxaad saxiixdaa kontrakti ah inaad May kontrakti aada socode ka dhigaa laygu yiri.
Yaa ku dhahaya sidan?
Waxaa dhahaya xoghayaha joogtada
Maxamed Macalin.
Haa,
waa gartay
lacagta waxaa ii soo shubayaahna waa Daahir.
Daahir, ma idinkaa wakiishay inuu lacagta qasnadda idinka soo saaro dowladda?
Maya, annagu maynaan wakiilan, laakiin wuxuu ahaa isaga iyo Maxamed Macalin ayaa waxay ahaayeen 2 qofood oo akoonka wax ka saari karay ahaayeen.
Waa gartay, laakiin wasaaraddu idinka miyaysan akoonkiina toos idinku shubi karin, oo qaybta shaqaalaha maamulka shaqaalaha qaabilsan maysan shaqada qaban karin?
Waxaan rabaa inaan kula wadaago
sax
wax badan baa meesha isku qasnaa.
Waa gartay,
musuq maasuqaha u badnaadee.
Waa gartay,
meeshu meel qariban oo iska daba wareegsan oo aan shaqa dowladeedba loogu talagelin gula geela.
Waa gartay,
baahay.
Hay-adaha dowladdu waxay ka war heleen lacagaha lagu kala shubay akoonnada shaqaalaha cusub ee la qaatay, waxayna ku guuleysteen inay soo celiyaan inta badan lacagahaasi la siiyey shaqsiyaadka. Imisaad celisay lacaga?
Aniga 1,900 laygu sheegay 3 bilood inay tahay, oo 1,600 ayaa laygu soo shubay akoonkayga, dibna waan u celiyey oo akoon ay xeeraalinta iyo hantidhowrku noo soo qoreen ayaan ku celiyey.
Xogeyihii joogtada wasaaradda Maxamed Cumar Macalin Wayaaki ayaa waday hawsha xilligaasi ee shaqaalaysiinta ahayd inteeda badan, waxaana uu difaacay hawshaasi shaqa qorista. Wareysi aan la yeeshay 13-kii bishii August ee sannadkan, oo ahayd 5 maalmood kadib markii uu xilkaasi iska casilay, ayuu ii sheegay in shaqa qorista dadkaasi uu ansixiyey islamarkaan u ogolaaday wasiirkii xilligaasi.
Macnaha waa la wada ogaa, macnaha aniga ogaa, waxaa kaloo ogaa agaasimaha, waxaa kaloo ogaa macnaha anaga madaxda markaas wasaaradda nala.
Wasiirku miyuu ogaa markii maalinta dadkaas la wareysanaya la qaadanaya? Muu jooga meesha?
Macnaha muu fadhinin maya, laakiin wuu ogaa.
Xafiiska shaqa qorista dad ka tirsan ama xafiiska shaqaalaha ma idinla joogeen?
Maya.
Maxaa dhacay?
annaga macnaha markaas wasaaradda qaabka agreement ugu qornaa annaga mas-uuliyaddeeda lahayn markaas annagoo markaas lala ogyahay dhanka madaxda.
Laakiin xafiis shaqa qorisa ma leedihiin oo wasaaraddu ma leeda oo qaabilsan un shaqaalaha iyo qoristooda iyo habeynta kiisaskooda?
Ha wuu jira ha.
Marka miyaysan sharci ahayn inay iyagu joogaan qof ka mida?
Ha waa sharci ha, laakiin macnaha sida aan kuu sheegay annaga amarka oo madaxda ayaa lagu dhaqmaa amarka madaxda sidaas ahaa.
Marka madaxda amarka bixisa waa kuwe ma wasiirka mise waa qof kale?
Waa wasiirka.
Muxuu dhahay wasiirku? Ha u yeedhina miyuu dhahay xafiiska shaqaalaha?
Maya macnaha dadkaas macnaha la shaqaaleysiinayo iyo yani candidacygooda iyo qualificationkooda markii uu ku qanacay buu saa soo jeediyay.
Maxaa ka mid a caddayntaad haysood ila wadaagi karto?
Waxaan ku hayaa macnaha in xiriir uuna dhex maray aniga iyo wasiirka runtii oo markaas oo la leeyahay macnaha xilligaas iyo dadkaas iyo qofkaas iyo mataqaanaa qofkaas inuu u leeyahay aqoontaas sidaas ay tahay in markaas lagu sameeyo wixii mataqaanaa oo shaqaaleyn.
Marka waxaad heli kartaa email ama qoraal wasiirka ka yimid oo dhahaya dadkaas ha bilaabaan shaqada bisha May?
Si fiican.
emailka iyo cadeymaha uu maxamed cumar macalin wayaaka ku sheegay waraysiga ilaa haatan ma helin, inkastoo uu ballan qaaday inuu ii soo dirayo haddii la raaco sharaxaadda uu bixiyey wasiirkii wasaaradda xilligaasi. Waa bishii May ee sannadkane waxaa kusimaha wasiirka wasaaradda ahaa cilmi cumar caynsane. Sidaasi darteed waxaan raadiyey wasiirka si aan wax uga weydiiyo inuu bixiyey ogolaanshaha shaqaalaha iyo in shaqada looga bilaabo kowda bisha May.
Haruno maya, arrintaas ma jirto. Anigu wasaaradda waxaan wareejiyey bishii lixaad lixdeedii sanadkan lagu jiray 2018. Waxaana ku wareejiyey wasiirka cusub Xamse iyo wasiirka xigeenka Cabdirashiid oo markaa lasoo magacaabay. Shaqaalihii anigu aan wareejiyey oo ama ku meel gaar ha noqdeen shaqaalihii rasmiga ahaa ee wasaaradda mushaharka qaadanaya iyo shaqaalihii ku meel gaarka ahaa, dadkaas kuma aysan jirin. Waa dad si khaldan, dabcan aniga xilligaad sheegayso dadki waxaa la yiri July baa la shaqaaleeyey, laakiin May sayaxa baa la yiri oo backdate baa lagu sameeyey. Marka arrintaasuna dee dabcan in la weydiiyo wasiirada hadda shaqaynaya iyagaa July on charge ahaa aniga markaas wasaaradda June baan wareejiyey. Dadkaas ladadan anigu shaqaaleeyey oo wasaaradda ka tirsanaa ma aha.
16-kii bishan September ee aynu ku jirno ayaan mar labaad dib ugu laabtay Maxamed Cumar Macalin si aanu la socodsiiyo in wasiirkii xilka haya xilligaasi cilmi cumar caynsane uu beeniyey in ogolaansho bixiyey, isla markaana aanu siiyo fursad uu ku sharaxo sida ay wax u dhaceen. Mar kale sheekadiina dhex martay waxay u dhacday sidan.
Walaal macnaha shaqada xilliga macnaha la amray iyo xilliga May isma laha. Sababta aan kuu leeyahayna macnaha waxaan jeclaan lahaa inaan hal mudminti kuu soo diro oo yacni aa wada aragtid saas oo macnaha isma laha xilliga May shaqada la bilaabay wasiirka joogay iyo amarka in dadka la shaqaaleysiiyo wax isla maaha walaal.
Okay, amarku goormuu yimid marka?
Amarku wuxuu yimid May kadib.
Marka May kadib amar suu imanaa dad bilaabaya shaqada May bilaabaya?
Walaal dee annaga sidaan kuu sheegay macnaha howlwadeenno baan ahayn. Howlwadeennadana macnaha waxay ku xiran yihiin amar markaas meel sare ka yimid. Inaan ku celceliyo ma doonayo ilaa aan kaaga soo diro macnaha waxaan hadda aan kuu sheegay.
Waa Xamse Siciid sooma?
Walaal waan kuu sheegay, waan kugu celceliyey taariikhda macnaha dhowr mar baan kugu celceliyey. Fadlan waxaan jeclaan lahaa inaan hore ugu gudubto su-aasha.
Maalintaan ku wareysanayey haddaad xusato waxaan ku yidhi waxaan ka cabsi qabaa waxaad iiga warantay inaad idinka keligiin shaqaalayseen dadkan, adiga iyo Daahir Maxamed Nuur labadiina keliya, inkastood wareysiga ku sheegtay inaad ogolaansho u haysatay. Arrinta aan ka cabsi qabay marka aan wareysiga kugu sheegay waxay ahayd in maadaama idinka idinku koobnayd, idinkuna lacagaha aad uga saaraysen akownada dadkan, lacagaha aad ugu shubayseen akownadooda, in qandaraaska markaa doontaan ka bilaabi kartaan. Sida uu ii sheegay ninkaasina aan wareystay idin iyadoo la joogo July ayaad dhahdeen qandaraasnaad ka saxeeday, siiba adiga ka bilow bisha May. Arrintaas maysan musuqmaasuq ahayn?
Walaal aniga qofna maanan waxba ku qasbin, qofna maanan waxba ka saxiixin. Yacni wixii markaas nagula amray baa aniga aan fulinayay, qofna qasab ma ku lihi, qofna xabad maanan madaxa ugu qabanin. Wax qalad oo aniga aan sameeyeyna uma jeedo. Contractiga macnaha wasaaradda madaxeeda ayaa lagu saxiixay, amar aniga naga weyn baa ku yimid. Marka walaal macnaha waa iska jiib runtii, waa iska wax macnaha malawaala ah. Aniga maxaa la yidhi xakan saxiix, xakan baan saxiixay, lacagna waan qaatay. Dee walaal wax isqabanaya ma aha. Qofka markuu wax saxiixo wuxuu ku saxiixaa ogolaasho
iyo asigoo og weliba hal meel lama saxiixana waxaa la saxiixay qofka inuu lacag qaatay, waxaa la saxiixay contracts in la kala galay qofka magaciisa meesha ku degan. Haddii qofka markaas uu doonaya macnaha ama dacwo uu ku qoro muusan saxiixa lahan, marka wax la qasbana walaal ma jiraan, waana iska jii propaganda inuu qof yiraahdo maaragtay aniga waa laygu qasbay ama saanaan laygu saxiix, macnaha wax adduunyada ka shaqeysa baa.
Cabdulaahi maxamuud magan ma ku tiri ka dhig saxiixa may inaad bilowday adigoo julaay jooga?
Walaal aniga sida aan kuu sheegay saxiixa aniga markii aan u saxiixaya wasaaradda aniga macnaha on behalf of the ministry ah, qofka markaas meesha joogay wuxuu xaq u leeyahay taariikhda maalintaas inuu ku saxiixo. Haddii uusan ku saxiixin wax aniga macnaha markaas dembigeeda aan leeyahay la weydiin kara ma jirto, qof aan wax ku qasbayna ma jirto.
Maalintii aad ka saxiixaysay waxaad tiri amar gadaal buu ka yimid, maalintay saxiixayeen taariikhda, maxaad maalintaa looga bilaabay? Qofku maalintu uu saxiixayo ay maysan ahayn sharciyan inuu ka bilaabo, haddii taariikh ka duwan lagu qoro soo musuq maasuq maaha, soo wax istaba marin maaha.
Walaal haddii taariikhda markaas lagu qoray oo la yidhaahdo taariikh horuu qofka bilaabmay, oo markaas annaga amar aan ku haysano macnaha amarka dhala amray wixii dhala amray ayaan fulinaynaa walaal ma karta.
Ma waxaad amar ku haysataa oo aad leedahay wasiir Xamse ayaa kugu yidhi taariikh may kow ha ku qoraan iyadoo la joogo julaay 28-keeda?
Haaruun, waan kaaga jawaabay su-aalahaas fadlan, macnaha dib u raac wixii hore aan kaaga jawaabay, saasna xasan lahaa.
maxamed cumar macalin wayaaki waxa uu beeniyey inuu wax qalada sameeyey. waxa uu difaacay daahir maxamed nuur oo xiran maxkamadda sugaya waxa uu ku dooday inaysan jirin lacag ka maqan wasaaradda caddeymaha sida ay ku baxdayna lahayo. waxaan mar kale weydiiyey wixii caddeymaha ee uu ka hayo wasiir Xamse Siciid Xamse oo haatan xilka wasiirnimada haya, kuwaasi oo muujinaya inuu bixiyey ogolaansho ah in dadkaasi shaqada looga bilaabo 1-dii bishii May. waxaana maxamed cumar macalin uu ii soo diray fariin ay wasiirka isku weydaarsadeen barta whatsappka oo wasiirka ugu diray CV-ga ama taariikhda shaqo ee laba ka mid ah dadka aan kor ku soo sheegnay ee la shaqaalaysiiyey. taariikhda ay fariintaasi isweydaarsadeenna waxay ahayd 10-kii bishii Juun, 5 maalmoodun kadib markii wasiirka uu xilka la wareegay. fariimaha uu ii soo diray ee ay isweydaarsanayeen wasiirkana kama muuqato wax muujinaya ogolaansho rasmi ah oo uu bixiyey wasiirku, balse maxamed cumar macalin wayaaki waxa uu ku adkaystay in CV-ga uu diray wasiirka uu caddayn u yahay in wasiirku uu ogolaaday in laga bilaabo bisha May, taasi oo aan ka muuqanin fariimaha ay isweydaarsadeen. sidaas darteed waxay ugu kaliftay inaan raadiyo wasiirka wasaaradda xilligan Xamse Siciid Xamse si aan wax uga weydiiyo inuu ogolaanshahaasi bixiyey.
ninka PS-ka maalinaan wada kulanay isuu warbixin ii siiyo xoogaa xaaladda guud ee wasaaradda. waxaan ka wada hadalnay barnaamijkan WFP-da marka lacag oo loogu talagalay capacity building wasaaradda lagu tayeeyo shaqaalaha lagu tababaro maxaa layiraahdaa iyo dad advisor lagu gudo. marka wuxuu yidhi boosas baa banaan meesha arrimaha inaan sida ugu dhaqsi badan inaan maxaa layiraahdaa in la buuxiyo. marka aniga laba dhalinyar ayaa jireen oo RGE keensadeen oo shaqdoon ahaa. nin waxaa nin kagu horreeya waxaa layiraahdaa maxaa layiraahdaa Cabdiqani Maxamed Jeelaani, wiilka kalena waxaa layiraahdaa Cabdirazaaq Ugaas Cabdullaah. labadooda CV-yaashoodan ka codsaday way ii keeneen taariikhda June 10th, bisha 6 taariikh 10 ayaan u gudbiyey. marka ninkii processka ayuu galay, laakiin laba shaqaale kalena way jireen oo isaga magacaabana aniga aan la soconin, laba gabdho. markan waan kulanay, marka wuxuu yidhi waxaa loo baahan yahay kaaliye yar kale kaaliyan marka aan magacaabnay nin la yiraahdo Cabdulaahi Magan oo wasaaradda ka shaqeynaya as a volunteer, fursada in loo siiyo inuu isagan la shaqaalaysiiyo. marka taas ka bacdi shaqaalihii marka bisha June ayaa processka u socday orientation waxbay marmareen. tabcan nin bisha June yimid meesha, mushaharka wuxuu ugu bilaabanayaa bisha July. marka aniga waxaan amar siiyey maartay in lacag bil loogu bilaabo bisha May, waxaas waxba kama jiraan. magasi waxna warqad qoraalaan u qoro aan si aan ku amrayna ma jiro.
marka July laga saxiixayo labadan qof ee CV-ga kusoo dirtay iyo wiilka kalkaaliyaha ah in July looga bilaabo, saasaa adiga fahankaagu ahaa aanad ogolaatay ma aanad ogolaanin May in laga soo bilaabo?
seen u ogolaan karaa dad July la shaqaalaysiiyey? maxna maba shaqeynaa aniga bisha May maba joogin ba wasaaradda? magasi waa macquul lamaaha nin aan shaqeysanan mushaar la sii waxsan shaqeyn, taas waaba xaq daraan fraud aan u arkaya. laakiin dadka hal bil kaliya alay shaqeeyeen waa bisha July, oo markii hadhow untaxta dhoorka fargelin lagu sameysay oo maxaa layiraa wiilkii kala xiray, ninkan uu kadibna usacadilay.
waxa uu wasiirku ii sheegay inay jirto lacag weli ka maqan wasaaradda inkastoo cadadkeeda uusan xusin.
Lacagta lacag maqan waa jiraa, sababta horta hanti dhoorka ayaa waxaas ku shaqala magasi raboorkan aan ka sugeyna intay keenaan kuley wax waa soo xarooday, wax kalena waa wiil waa dhiman yahay, taas shaqaa hanti dhoorka uga jira.
Daahir Maxamed Nuur waxa uu ku eedeysan yahay inay ku maqan tahay hanti dadweyne oo dhan $47,400 iyo inuusan wax wada shaqeyna la samaynin laamaha amniga intii baaritaankan uu socday, iyo inuu dafiray inuu qof lacag siiyey, inuu akoonkiisa shaqsiga u adeegsaday inuu ku shubto hanti dowladeed, iyo inuu sheegtay xil been ah oo ah agaasimo guud uuna ku qaatay mushahar dhan $2,400. Sida ka muuqata baaritaanka ay sameeyeen laamaha dowladdu, qareenka difaacaya Daahir Maxamed Nuur oo aan la xiriiray waxa uu ii sheegay sidan: eedaha lagu soo eedeeyay Daahir Maxamed Nuur dhammaantood waa kuwo aan sax ahayn. Lacagta uu ka bixiyey akoonkana qasadkiisu ma ahayn inuu xado, waxa uu doonayey inuu badbaadiyo.
Waagaaga dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijka galka baarista oo inala socodsiinayay Haaruun Macruuf. Brett Kavanaugh oo ah ninka uu madaxweyne Donald Trump garsooraha uu soo magacaabay inuu ka mid noqdo xaakimiinta maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka ayaa u sheegay telefishinkan Fox News in uunu ka tanaasulaynin shaqada loo magacaabay, inkastoo aanu Kongareesku ansixin. Haddana uu ku eedeysan yahay dhaqan xumo dhinaca jinsiga, ayaa uu ku baaqay in hanaanka ansixintiisa loo maro si xaqa. Dhinaca kale, xubnaha Kongareeska ee Dimuqraadiyiinta iyo weliba Jamhuuriga ee waddanka Mareykanka ayaa iyaguna dhankooga isku mari laha sida loo maaraynayo eedaha ninkan loo haysto. Wariyaha V O eda Josephin ayaa warbixintan noo haysa, waxaana inoo soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduray.
Garsooraha uu madaxweyne Trump u magacaabay maxkamadda sare Brett Kavanaugh ayaa waxa uu ka dagaalamayaa faraxumeyn lagu eedeynayo. Garsoore Kavanaugh ayaa shalay toosnin ahayd wareysi gaar ah waxa uu siiyey telefishinka Fox News oo uu sheegay inaanu dib u noqonayn.
Ma doonayo in eeda been abuur ah ay naga saaraan hanaankan.
Soo magacaabista garsooraha ayaa dhowaantan waxaa halis gelisay Christine Blasey Ford oo sheegtay in garsoore Kavanaugh uu farxumeeyey markii ay dhiganayeen dugsiga sare. Haweeney kale ayaa iyaduna soo baxday oo sheegtay in garsooraha uu isku horqaawiyey markii ay wada dhiganayeen jaamacadda Yale. Garsooraha u magacaaban maxkamadda sare ayaa waxa uu beeniyey eedeymahaasi isagoo warqad u qoray sharci dejiyaasha oo ugu sheegayo in eedahaasi ay yihiin dadaal la doonayo in lagu baabi'iyo magaciisa wanaagsan. Gadiqan Kavanaugh ayaa u sheegay Fox News:
I've never sexually assaulted anyone, not in high school.
Idna kuma farxumayn dugsi sare, abidkayna kuma kicin.
Madaxweyne Trump oo ka hadlayay qaramada midoobay ee New York ayaa waxa uu daafacay garsooraha uu soo magacaabay.
Judge Kavanaugh is an outstanding person.
Gadiqan Kavanaugh waa qof aad u fiican, isaga ayaana la jiraa.
Washington ayaa lagu xirxiray dibad baxayaal kasoo horjeeda magacaabista garsooraha, iyagoo qayladoodana laga maqlayay golaha Kongareska ee Capitol Hillka. Jamhuuriyiin sarsare ayaa eedaha ku tilmaamay kuwo ka qayb ah olole wasakhayn ah oo ay wadaan dimuqraadiyiinta oo bilowgiiba ka dagaalamay magacaabista garsooraha. Mitch McConnell waa hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriyiinta ee senatka.
Senate Democrats and their allies are trying to destroy a man's personal and professional life on the basis.
Senatorada dimuqraadiga iyo xulafadooda waxay isku dayayaan in ay baabi'iyaan nolol shakhsiyadeed iyo xirfadeed ee qof, iyaga oo taasi ku saleynaya eedeymo 18 sanadood ka hor ka soo wareegtay oo aan la xaqiijin karin.
Dimuqraadiyiinta ayaa si kastaba ha ahaatee iyaguna ku cadaadinaya hanaanka in dib loo dhigo ilaa ay inta baaritaan buuxa looga samayn karayo eedaha labada ah. Richard Blumenthal waa senator ka tirsan xisbiga dimuqraadiga.
Magacaabistan ayaa u muuqanaysa mid sii furfurmaysa waqti dhab ah.
Haweeneydii hore ee soo eedeysay Kavanaugh ayaa loo qorsheeyey in sharci dejiyaasha ay dhegeystaan iyada iyo garsoorahaba khamiista nagu soo aadan.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxay noo diyaarisay wariyahayaga Jasesmi, waxaana inoo soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduray.
haatan dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciisoor Dheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee ka soconaya dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo haatan la gudagalay doorashooyinka ilaa iyo dabayaaqada sanadka, islamarkaana ay tartamayaan musharixiin cusub iyo hogaamiyaashii hore ee koonfur galbeed. Muxuu yahay mowqifka ay ka qabaan dadka kasoo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed? Mase tahay doorashadu mid markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego hannaanka haatan ay u socdaan diyaargarowga deegaanadaasi? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxa ay kala qaybgalaya xildhibaan hore Cusmaan Mukhtaar Maxamed oo Miirow loo yaqaano, oo yaaya 2004 ilaa 2016 ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Maxamed Cali oo wax ka barta kulliyadda xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda ee MKU ee ku taala Thika duleedka magaalada Nairobi, oo labaduba ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaa ku bilaabaya Maxamed Cali.
aad baa u mahadsan tahay wariye Yaasiin, walaalkayga aad baa usoo dhoweynaya xildhibaankana, waan salaamayaa. Doodeennu maanta waxay u dhacaysaa doorashooyinka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee la rajaynayo 17 November 2018 in ay ka dhacaan. Kulley Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax wanaagsan in ay halkaa kasoo baxaan. Weliba maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee laisugu yiraahdo saddexda gobol, Baayi, Bakool, Ishbeelada Hoose, oo ah maamulka ugu khayraadka roon wax soo saarka xoolaha beeraha ay yihiin, islamarkaasna dhaqaale fiican haddii dee nidaamku uu hagaago kii qarankana uu hagaago ay noqon doonto meesha keliya Soomaaliya ay ku wada filnaan doonto. 2014 ilaa saaka wax badan baa lasoo qabtay, wax badanna weli way dhiman yihiin. Hal maalin wax Roma kuma aysan dhismin, totalina lama dhihi karo, hal maalin baa nalka oo dhan la wada shidaya.
Cusmaan Mukhtaar Maxamed Miro.
Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah. Yaasin, marka hore aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo baahda VOA dhammaan ummadda Soomaalida dhegeysanaysa, gaar ahaan reer Koonfur Galbeedna waa salaamaya. Waxaan kaloo halkan rabaa inaan ku salaamo musharixiinta maanta ka degtay meesha la yiraahdo magaalada Baydhabo iyo kuwa kale soo socdo tegi doona. Marka runtii doorasha nagu soo fadlaysa u sheegaysad weeye, waxaan rajaynaynaa doorashadaasi inay keento isbeddel dhab ah oo dadku ay u riyaaqaan. Waxaan maqlay hadda insha allahu waa ka tagay afwan inaan salaamo magaalooyinka dhanka wax ka baranaya, maxaa la dhahay, runtii halkan dalkan Kenya aad baan u salaamay, waana soo dhaweynay isagana. Annaga waxaan ka madnahay ragga isbeddel doonka ah, waxaan nahay dad muddo dheer kasoo shaqeeyay, waxaan dhex joogay. Runtii ma dhihi karo, ma dhahayo waxba lama qaban, wax bartood waa la qabtay, laakiin maanta waxaan doonaynaa intaas wax dhaafsisan inay yimaadaan. Aragtideena hadda waxay tahay wax la qabtay waa wax aan ku filan 4 sano la soo dhaafay. Marka saas darteeda waxaan doonaynaa in qof sii dhaqaajin kara qol waliba waxbay bilowdaa, waad la socotaa hadday wax bilaabeen maamulka hadda joogay, laakiin waxaan rabnaa qof kale meesha ka sii qaado dhammaystira ee howlihii la qabtay wax ka duwana la iman karaba. Haddama dadku ay dhiban yihiin,
kulligeenni waa rabnaa isbeddel wanaagsan inuu dalkeenna ka dhaco, gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. La gaaro hal qof iyo hal cod, institutionadu ay si fiican u shaqeeyaan, walowba ay haddeertaan meel fiican ay maraayaan. Laakiin waqti xaadirkan walaalkay xildhibaanka lama qabo in isbeddel uu yimaado. Sababtana waxa weeye, walaalow 2014 markii maamulkan uu yimaaday, waxaa la tagay degmooyin cusub oo nimankan nabadiidka ay fadhiyeen, oo dadku ay ku dhibaateenayeen, oo ay dadku ay ku biinayeen baa la tagay. Waxaa kaloo la sameeyay institutionadii baa dib loo dhisay. Caasimadda Barow 2014 waxay ka dambeeyay baa la qabtay. Barow dhismaha ka socda, madaxtooyadii waa la dhisay, dekedii baa la qorsheynayaa, Elboorkii baa la dhex dhigay, howlihii waa ay socdaan, amnigana tartiib tartiib buu u soo kordhaya. Walaalkay xildhibaanka lama qabo in isbeddel u dhaco. Sababtan ku sheegaa, annaga haddaan Soomaalina kulligeen waxaan jecelnahay saaki inuu isbeddel loo, isbeddel kasta waxaa loo baahan yahay isbeddel la taaban karo, laakiin isbeddelka inuu noqon Sharaf Xasan halkaa ka tago, Cabdiraxmaan Hayimaad ama Jaamac Hayimaad, la'aan Sharif aan waqti hal la siiyo, sababtoo ah in siyaasadda Soomaali qaado dhan ay noqoto. Maanta xasan baa joogay habaxo habaxdu wax isoo kordhinays ma leh isbeddelna maan kaas baan la qabaa xildhibaanka oo maatanta
xildhibaan horeyna waad soo shaqaysay muddo dheer waa dhowr iyo toban sanad baarlamaanka ku jirtay aadna waad isku taqaanin madaxda haatan ka talisa iyo kuwiin cusub iyo kuwii hore u soo shaqeeyey marka man wax hala bedele mooye maxaad istaraatiijiyad oo haysaa oo maamulka ka wanaagsan oo kii aad la soo shaqaysay ka duwan
waa saad u sheegtay runtii anugu waxaan ahay inaga ogaala runtii aqoonyahanku inta badan waa ogyahay wax badan laakiin waxaad moodaa inaan kaga dhowahay marka anaga reer koonfureed wuxuu yiri hadda baraawe iyo maxaa la dhahay runtii degmooyin badan la tegey baraawe tegada la tegey oo iska magac u yaal anaga xaqiiqdan ognahay waxaba yaraatee ka socda meesha lama arko waxaa tagtaa diyaarada helikoptera la qaataa marka la tago haba yaraatee airportka ma dhammaystirna dekad lama keenin waxa la geeyey meesha haba yaraatee ma jiraan maanta shacabka shabeella hoose dadka ugu liita uga dhaban wey meel loo mar male kuwa xamar ka soo baxa Tarabuur iyo Baydhabo lagu qufsada kuwa kalena hawada korkooda la maraa cid waxa u qabatay haba yaraatee ma jirto midda kale anaga waxaan rabnaa maamul goboleed shaqeynaya ilaalinaya keliya saddexda gobol ee Baay iyo Bakool iyo Shabeelaha Hoose ma rabno maamul goboleed hata involved ku ah dawladda maaratay federaalka ku meel gaarka ka shaqeyn weysa qaarkood ayba lugaha haystaan qaarkood marka anaga waxaan rabnaa in maamul goboleed madaxdiisu ay tahay madaxa u daneeyneysa dadkaas reer koofal gabeed u daneeyneysa ee aysan fiirin danahooda keliya waxaan rabnaa isbeddel ku imaanaya si dimuqraadiya isbeddel dhaba oo dadkan maaragtay samata bixiya waxaan rabnaa dad aan laga gorgortamo inay noqdaan dadka reer koofal maxaad moodaa dadka reer koofal gabeed inay yihiin dad lagu shirtago lagu fadhidiriro lagu meeltago marka waxaan rabnaa inay ka horoobaan ay helaan madax fiican oo isbeddel keeni karta oo dhaba ee dadkan u shaqeysa kana raadisa dawladda federaalka dhexdeeda si wanaagsan ugu raadisa ee looga raadin nafarkeeda maaragtay isku dhacay iyo maxaa la yeeshay shirar la qabtay iyo meel la soo tagay iyo waliba la yiraahdo in xiriirka idin jirna iyo waxaas anaga waa ka soo riyay waxaan rabnaa dad shaqeyn kara inay yimaadeen
maxamed isbeddel waa run ahaantii waxa weeye sheekh xildhibaanku sheegayo waayo aragnimadii soo la kaashanaya in maamulkii uu horay u socdo oo dad cusub ay yimaadaan oo isbeddel yimaado maxaad ku diidantay
waxaan ku sheegayaa walaalkay Yaasiin adiga iyo xildhibaankaba biri markii 17 November de Ilaah baa yaqaan sida xaaladda ay noqon doonto iyo cid ku guuleysan doonto biri markii 17 November ay yimaadaan qolo cusub maalinta dambe doorashada dambe xildhibaanka daa wacay wuxuu ku leeyahay isbeddel baan u baahanahay isbeddelka loo baahan yahay markuu muusan xal lahayn isbeddelka loo baahan yahay muusan limitation lahayn waxaan ku sheegayaa maamulkan shaqo fiican bay qabteen buli waxba usii u dhiman wixii u dhimanna ayaga dhameystiran kara hore u socon kara laakiin nimanka hadda cusub imaanaya meel ay ka bilaabaan iyo hawsha meel ay ka bilaabaan wixii qaadanay horta 4 sano inay ku bartaan dadka siyaasadda inay ku bartaan jawaabkood xawaa wax la raadsadaan qoyaan ay la raadsadaan malihi masuq ma jiro laakiin heer fiican baa laga gaaray wax qabashada dib u dhiska magaalada Baydhabo amnigeedu waa aragtay waa meelaha la isku halayn karo ay bisha caalamka inta badan ay joogan inta kale maamulkaasna waa maamulka nabadgelyo meelaha ugu badan ay hoodadkooda ay ku jiraan waa dhul keyma ah dhulkaasna wuxuu u baahan yahay fursad dadkaas loogu xoreey dadkaas fursad loogu xoreey waxa lagu heli kara walaalayaal aamidoon de maalinka isma tagnaan karo isbeddel hayimaad aragtideedu waa intaas walaal
ugu dambeyntii xildhibaan hadaba hadii isbeddelkan aad u ololeynayso adiga iyo ragga siyaasadda hore ugu soo jiray aad doonaysaan in maamulka hadda jira la bedelo muxuu yahay halka aad haysaa
halkaan hayna wuxuu yahay waasan kugu sheegay inuu isbeddel dhab ah u yimaado waxa uu sheegay saaxiibkay haba yaraatay wax ka jira lama arko anigu hogaal baan nahay Baydhabo nabad baa iska ahayd dalka ciidamada meel kasta ilaaliya Muqdisho ka soo qaad Baydhabo kaliyad ma aha Baydhabo maanta 240 km ee samta waxa uu jirtaa xamar nin madaxa mari kara lama arko waa 4 sano la soo dhaafay Baydhabo laga ma beekaro majfuul kale ma tii karo Baydhabo makuud lama tii karo Baydhabo lama tii karo maxalla ay kalgooska meesha laada loogu kala leedo xudur iyo maxalla iyo gedo lama tii karo marka waxaan Baydhabo dhaxdeeda booliska ba jooga military dawladda jooga Amazon ba ilaalisa waxa la soo qaato maaha waa tusaale loo soo qaato maaha igu mar fila dadkaas waxa weeye waa inay helaan dad maaragtay u shaqeeya si toos ah ugu shaqeeya dawladooda ku xira la shaqeeya waxay ku leeyihiin hoona dawladda ugu soo qaada si degan oo xasilooni ay ku jirto aysan ahayn in laga kalumeysto dhinac kasta marka anaga taas waxa soo horjeedna waxaan kala rabnaa wax imaanay inay noqdaan dad madax ah ee dadkaas ogaamiya ma rabno in mar kale ay noqoto arintu sidii magafiyaashii maxaa la lahay meesha la yiraahdo Liibiya ma rabno anaga magafanimo halkaas inay ku ekaataan rabno dad dhab ah yimaadin
aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan hore Cusmaan Mukhtaar Maxamed oo Miirow loo yaqaano oo muddo dheer baarlamaanka Soomaaliya ku soo jiray, iyo Maxamed Cali oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya, waxna ka barta jaamacadda MKU ee magaalada Nairobi, gaar ahaan maadada xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. Doodigaana itaahayro joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere ayaan dhegaystayaal intaasi kagasu gudbaynaa. Haatanna waxaynu jalleeci doonaa dhinacii kaalmaha heesaha, waxaanu annaga iyo idinku baynu ku wada nasan doonaa heesta Balad Xaawa iyo weliba codka fanaanada Binti Cumar Gacal.
aan dambe u baroorto haddaan baxsan u iraahdo balaayo iga raacdo. Waxaa ku luqaynaysay fanaanada Binti Cumar Gacal heestaasi Balad Xaawa, iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna fidmo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, ayaana waa Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Keep ogaaday hadduu